U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Dala si na radio Beograd.
Uhvati dan. Jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograd, ovog posljednjeg radnog dana ove nedelje, pa da se lepo razbudite i onako vedri i čili da odete na posao, osim zbog toga što je posljednji radni dan i zbog toga što ste se u nas lepo razbudili. Evo nekoliko tema kojima ćemo se baviti u ovom jutarnjem programu. Danas je Svetski dan porodice, razgovarat ćemo mi sa stručnjakom o tome kako porodica opstaje u ovo vreme promena, manje više finansijske promene, na bolje ili na lošije, kako kome ide, već ove promene u percepciji toga šta je u stvari porodica, ko su mama i tata, da li su to mama i tata, mama i mama, tata i tata, menjaju se i sistemi vrednosti i ne bi bilo loše shvatiti šta se u stvari dešava sa tom osnovnom ćelijom društva. U Istorijskom muzeju Srbije otvara se izložba Poslednje odredište Auschwitz i na toj izložbi će biti prikazane i lične stvari logoraša poreklom iz Srbije, a mi ćemo u našem jutarnjem programu razgovarati sa doktorkom Olgom Manojlović-Pinter, koja je jedan od organizatora i učesnika postavke ove izložbe. U Novom Sadu se zatvara 82. Međunarodni poljoprivredni sajam. Naš Ivan Jovanović je bio tamo i svako jutro ste imali priliku da čujete po jednu priču sa jednim od izlagača na ovom sajmu. Ovoga jutra čućemo priču sa kozarom koju nam je upravo Ivan pripremio. Istraživali smo i koliko sajmovi zapošljavanja stvarno donose posao mladima koji se pojave na njima i koji tamo učestvuju, koliko procentualno njih uspe tamo da nađe privremeni ili stalni posao. Eto je naš Ljelja Trajković pokušao da sazna, pa ćemo i to čuti. I to bi otprilike bilo to za ovaj kratak uvod u naš jutarnji program. Vladimir Mihajlović je seo pored mene. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Spremite se, vreme je za jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 4 minuta. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Beogradu i u Nišu 15 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov započinje zvaničnu posetu Srbiji. Sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji završen bez konkretnih rezultata. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua inaugurisana kasno sinoć. U Combank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima portugalskom fado umetnicom Marizom. Fudbaleri Dnjepra i Sevilje finalisti Lige Evrope. U četvrtfinalu turnira u Rimu Đoković danas protiv Japanca Nishikorija. Na severu zemlje bit će promenljivo oblačno i svežije sa kišom, u ostalim krajevima toplo i suvo, temperatura od 19 do 29 stepeni, u Beogradu do 23 stepena. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započinje zvaničnu posetu Srbiji. Odmah po dolasku, sinoć na beogradski aerodrom, Lavrov je rekao kako Rusija visoko ceni učešće naše zemlje na paradi pobednika u Moskvi.
Jako visoko smo procenili i ocenili učešće gospodine predsjednika Nikolića u svečanostima u Moskvi koji su posvećene 70. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. I također visoko smo ocenili učešće srpske vojne jedinice u parade na Crvenom trgu. I znamo da ova godišnjica toliko svečano i emotivno se proslavljala i u Beogradu uz učešće premijera gospodina Vučića. I mislim da u kontekstu takvih događaja mi ćemo jako brzo postići određene sporazume u vezi podrške srpskog predsedavanja OEBS-om. Jer jedan od glavnih zadataka jeste promovisanje dokumenta koji potvrđuju našu privrženost miru, saradnje i prosperitetu na čitavom evropskom kontinentu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je dočekao ruskog kolegu, rekao je da će sa Lavrovom razgovarati o bilateralnim pitanjima kao i o temama u vezi sa OEBS-om i Ujedinjenim nacijama. Sve će biti u znaku prijateljstva dva naroda i dve države, rekao je Dačić.
Mi smo napravili dogovor da se redovno susrećemo svake godine, dva puta, jednom u Beogradu, jednom u Moskvi. Razgovarat ćemo o svim važnim temama i bilateralnim i uopšte svim temama koje su vezane i za OEBS i za Ujedinjene nacije i za sve probleme sa kojima se zajedno suočavamo. I sve će biti u znaku, naravno, našeg međusobnog prijateljstva dva naroda i dve države.
Zvanični deo posete Lavrova po Beogradu i Srbiji počinje danas, kada će se šef ruske diplomatije sastati s predsjednikom Nikolićem i premijerom Vučićem. Lavrov će tokom jutra položiti venac na groblje oslobodilaca Beograda povodom 70. godišnjice pobjede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno, dakle, sa obeležavanjem 70 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu u svetu, u Beogradu je rehabilitovan Dragoljub Draža Mihajlović. Vraćena su mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u procesu 1946. godine. Posle 69 godina sud je poništio odluku kojom je 15. jula 1946. general Mihajlović zbog veleizdaje osuđen na smrt streljanjem. U obrazloženju odluke sudija Aleksandar Trešnjev je rekao da je suđenje Mihajloviću bilo iz ideoloških i političkih razloga. Rekao je također da sud nije utvrđivao činjenicu da li je Dragoljub Mihajlović ratni zločinac ili ne, već isključivo da li je imao fer i pravično suđenje.
Želim da naglasim da predmet ovog postupka nije bila rehabilitacija ravnogorskog pokreta, niti pokreta jugoslovenske vojske u otadžbini. To je već delimično učinjeno donošenjem zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i uredbom o načinu ostvarivanja prava pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini i ravnogorskog pokreta u oblasti boračkih i invalidskih zaštita. Predmet ovog postupka bila je zakonitost provedenog postupka protiv Dragoljuba Mihajlovića.
U vreme saopštavanja odluke, ispred Palate pravde okupile su se pristalice i protivnici Draži Mihajlovića. Odluka suda kod pristalica je naravno izazvala oduševljenje.
To je junak, srpski junak.
On je u narodu odavno rehabilitovan, ali treba ta ljaga sa njegovog imena da se skloni, zato što to je velika nepravda.
Protivnici su naravno bili duboko ogorčeni.
Najverovatnije će ovako nastaviti i sve izdajnike naroda rehabilitovati i proglasiti možda i svecima kako je krenulo.
To je sramno, ne može biti gore za mene ovako čoveka. On nema i pojma šta je istorija onda.
Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji završen je bez konkretnih rezultata. Nastavak dijaloga vlasti i opozicije zakazan je za ponedeljak. U međuvremenu Skoplje se sprema za miting i kontramiting protivnika i pristalica vlade Nikole Grujevskog. Opozicija na čelu sa Zoranom Zajevom će protestovati u nedelju, a dan kasnije u ponedeljak veliki miting je najavila vladajuća koalicija. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanijahua inaugurisana je kasno sinoć posle dvočasovnog odlaganja zbog nesporazuma oko portfelja iskrslih u posljednjem trenutku. Predstavljajući svoju vladu Knesetu, Netanijahu je izneo njene ciljeve koji uključuju težnju za mirom sa Palestincima. Naoružane grupe u Centralnoafričkoj republici oslobodile su više od 350 dece vojnika u najvećoj takvoj akciji od kada je zemlju krajem 2013. godine zahvatilo sektaško nasilje, saopštio UNICEF. Mnoga deca imaju samo 12 godina. Oslobađanje dece posle dve godine žestokih borbi pravi je korak ka miru, rekao je predstavnik UNICEF-a Malik Fall. Imigranti iz Mjanmara, koji se već nedelju dana nalaze na brodu u Andamanskom moru bez hrane i vode, poručili su da je desetoro od njih umrlo. ribarskom brodu sa oko 350 ljudi, pripadnika muslimanske manjine Rohingija, odbijen je pristup obali Tajlanda. Niko ih ne želi, javio je izveštač BBC-a rekavši da je prizor ljudi koji mole za hranu i vodu stravičan. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. I dalje se ne zna kada će i za koliko poskupiti struja u Srbiji. Međutim, ministar energetike Aleksandar Antić demantovao je medijska nagađanja da će struja poskupiti za 30% u naredne tri godine.
Bilo je raznih kalkulacija, nijedna od njih nije definisana, ima i segment vezano za akcizu, tako da cena električne energije samo po sebi sigurno neće poskupiti toliko.
Antić je ponovio da će konačna odluka o ceni struje biti doneta početkom juna, kao što je i utvrđeno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ekonomista Juri Bajec za naš program kaže da vlada ipak ima prostora oko visine poskupljenja električne energije zbog pozitivnih rezultata programa štednje, iako aranžman s MMF-om predviđa rast cene struje od 15%.
Moja je procena da će možda to povećanje koje je tu bilo definisano 15% zbog ovih drugih rezultata u budžetu pozitivnih biti manje nego što je bilo planirano. Ja mislim da će se to kretati verovatno negde između 8 i 10%.
Isto misli i ekonomista Saša Đogović, koji oprezno računa na minimalno poskupljenje struje od 7,5%. On kaže da ga ipak brine mogućnost da vlada uz cenu struje počne da traži reviziju i ostalih ključnih obaveza iz aranžmana.
Ako mi uđemo sad dublje tokom leta, a posebno tokom jeseni, kod rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju i reorganizacije javnih preduzeća u tu fazu, onda se bojim da možemo negde da se zaglibimo i da onda ova žrtva koju podnosimo kroz smanjenje dela penzija i dela plata u javnom sektoru bude uzaludna. Ja se nadam da do toga neće doći.
I Bajec i Đogović pretpostavljaju da će ove godine struja poskupeti za najviše 10%. Specijalnoj bolnici Sveti Sava u Beogradu neophodan je još jedan skener. Budući da se u toj ustanovi godišnje zbrine četvrtina obolelih od moždanog udara u Srbiji, dodatna oprema je više nego potrebna. Novi skener košta pola miliona evra, a pošto država nema novca za taj aparat, pomoć darodavaca bi bila dragocena, kaže direktor bolnice Sveti Sava Milan Savić.
Mi moramo da imamo vrlo kvalitetnu i brzu i preciznu dijagnostiku oboljenja da bi mogli da primenimo odgovarajuće terapijske postupke koji sada mogu značajno da pomognu pacijentima obolelim od moždanog udara, kod nekih čak težih oblika da povećaju preživljavanje i 50%, a kod nekih drugih oblika mogli bi da povećamo efikasnost, odnosno učinak naših terapijskih protokola čak za trećinu.
Mesečno se u bolnici Sveti Sava u Beogradu obavi oko 1000 CT pregleda, što je 3 do 4 puta više nego u drugim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji. U Kombank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima, portugalskom fado umetnicom Marizom uz Oletu Adams, Majsu Karu i Babu Mala. Prihod sa koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja. Sport. Danas u 10 časova širom Srbije počinje kros RTS-a kroz Srbiju. Predviđa se da će ciljem proći oko pola miliona dece, predškolaca i đaka svih uzrasnih kategorija. Stevan Kovačević.
Sve je spremno i kroz RTS-a kroz Srbiju može da počne. Očekujemo da će ciljem proći oko pola miliona đaka i predškolaca. U Beogradu se očekuje oko 100.000 trkača. Poprište nadmetanja, školska dvorišta. Učiteljica Gordana Stepić, osnovna škola Mihajlo Petrović Alas.
Na rekreaciju nastavi Visokoj Banji smo se prvi put uključili u cross RTS-a i od tada moji đaci redovno trče. Sve je spremno, mi smo organizovali celokupan događaj i trčeće cela škola.
O prvom delu jubilarnog 25. krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda biranim rečima govori Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete.
Ja stvarno čestitam svima onima koji ovo organizuju i naravno da ministarstvo prosvete uvek tu da evo da svoju podršku, da organizuje kampove, da se deca prijatno osjećaju, sve je to naše. Oni su naši, a to možemo da se dičimo, da se promoviše širom sveta ovo što se dešava u našoj Srbiji.
Start Krosa RTS-a kroz Srbiju u 10 sati.
Fudbaleri Dnjepra i Sevilje finalisti su Lige Evrope, pošto su revanšima polufinala bili uspešniji od Napolija, odnosno Fiorentine. Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 27. maja u Varšavi. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Rimu, pobedom nad Brazilcem Tomažom Belučijem 2-1. Naredni protivnik Đokovića od 16 časova je Japanac Kei Nishikori, koji je prethodno u dva seta pobedio Viktora Troickog. In memoriam. Preminuo je naš kolega, novinar Milan Mika Knežević, doajen Radio Beograda. Ceo radni vek proveo je u našoj kući. Uređivao je i vodio izuzetno popularnu emisiju drugog programa radija Autobus u pola šest, a potom i emisiju Priče o selu na prvom programu Radio Beograda. Izdao je knjigu Prelja na mesecu, koja predstavlja nove zapise naših narodnih umotvorina. Dobitnik je više priznanja za uspešan novinarski rad. Sahrana Milana Kneževića obavit će se danas u krugu uže porodice. Nevreme sa pljuskovima, gradom i jakim vetrom nanelo je sinoć štetu usevima u okolini Kragujevca, u opštini Rekovac i na području Ivanjice. Šteta na voćnjacima i u vinogradima je velika, jer na oblake nisu ispaljene protivgradne rakete. Grad je prekrio i ulice Niša. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U severnim krajevima Srbije danas promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima malo je umereno oblačno, suvo i toplo vreme. Vetar će biti uglavnom slab jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 20 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, od sredine dana i tokom popodneva povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 13, u Beogradu i u Nišu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Za i protiv povratka doživotne robije. Da li će optuženi za najteža dela uskoro dobijati doživotnu zatvorsku kaznu? Šta je cilj uvođenja ove mere? Da li će se na taj način smanjiti broj teških zločina? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. u prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reč nedelje je struja. Kada se kaže struja, misli se na račun. Koliku cenu struje građani mogu da podnesu i koliko puta je do sada EPS planirao da se reorganizuje. A svetlo? Svetlo je na kraju tunela.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Thank you.
6:26, dobro jutro, talasi prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan. Sa vama od 6 do 9 za mikspultom Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu izmereno je 13 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 13, u Nišu 15. Najhladnije je trenutno u Sjenici, tamo je 7 stepeni i u celoj zemlji je oblačno, pretežno oblačno, pa u stvari ne, ajde da ne preterujemo, uglavnom je vetro ili delimično oblačno. Kaže prognoza da će na severu zemlje biti promenljivo oblačno i svežije sa kišom, u ostalim krajevima toplo i suva, temperatura od 19 do 29 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Eto, najavljivali smo početkom nedelje da će biti i 30 i nešto, međutim na kraju ne bi baš toliko i bi neka kišica juče, ali danas se nadamo da će, evo, sem severa zemlje gde najavljuju pomalo svežije i sa kišom, biti ipak onako prijatno i toplo. O 7 časova u našem jutarnjem programu čućete dogodilo se na današnji dan, zatim izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, prognozu vremena direktno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a negde pred 7 ćemo prelistati i današnju štampu. Pre svega toga malo muzike, a onda i kratak pregled vesti.
Sve što treba, ti si mi davala. Puno puta mene si slikala, da budem s tobom i na slikama, da ružne snove ne bi sanjala. Naše slike pod jastuk si stavljala i svakog jutra ispred ogledala. Puna sreće udirala se sva, čak i onda kada si postila, slatke usne kući mi donosila. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. Zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Kada krenem na daleki put, srce ne ostane samo sa sobom. Već što sam pošao, u mislima već sam došao i vidim kako se grlim sa tobom. Ti si ono s Bogom što me spaja, moja jednosmerna ulica bez kraja. Kad sam posrnuo, ti si me podigla, tvoj ožiljak je moja zvezda vodilja. Uvek sam tužan kad nisi tu i dugu tu prenesem na tebe, onda me hvata očaj i sramota, pa pobesnim na samog sebe. Tvoja briga uvek me pogodi, da nešto loše meni se ne dogodi. Ti prepoznaš lažove oko mene, snagu mi daš da verujem u sebe. Tvoji savjeti uvek su pravi, da se strpim kad problem se javi. Od tebe tugu ne mogu sakriti, tvoje utehe ne mogu se napiti. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi.
a zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si.
Ja sam propustio tvoj omiljeni film i ceo dan na mene ljuta bila si, kad nisi znala koliko značiš mi, kad oboje smo hteli više ljubavi, kad na sastanke sam naše kasnio, zbog tebe uspomene svoje bacio, kad smo glumili da nismo zajedno, kad u publici te nisam video, kada vozovi su teški kasnili, a debili iz kola svirali, i kad se sumnja u dušu spustila, ljubav me nikad nije napustila. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi, a zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad dužna si. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi, a zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si.
Nemoj plakati nikada, ljub,
nikada, ljub,
za tebe uvek sam tu,
uvek sam tu,
tvoju suzu neću ni u snu,
neću ni u snu,
jer tebe vidim uvek vesel,
uvek vesel,
samo se ušuškaj na mome ramenu.
Šest je časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započinje zvaničnu posetu Srbiji. Za politiku kaže da Rusija neće menjati svoj stav prema Kosovu bez obzira na Krim. Sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji završen je bez konkretnih rezultata. Umeđu vremenu Skoplje se sprema za miting i kontramiting protivnika i pristalice vlade Nikole Gruevskog. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua inaugurisana je kasno sinoć, skoro dva meseca posle izborne pobede konzervativnog Likuda. U Kombank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima. Prihod sa koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja. Fudbaleri Dnjepra i Sevilje finalisti su Lige Evrope, pošto su u revanšima polufinala bili uspešniji od Napolija, odnosno Fiorentine. Finalna utakmica biće odigrana 27. maja u Varšavi. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Rimu pobedom nad Brazilcem Tomažom Belučijem 2-1. Naredni protivnik Đoković od 16 časova je Japanac Kei Nishikori. Nevreme sa pljuskovima, gradom i jakim vetrom nanelo je sinoć štetu usevima u okolini Kragujevca u opštini Rekovac i na području Ivanjice. Šteta na voćnjacima i u vinogradima je velika jer na oblake nisu ispaljene protivgradne rakete. Grad je prekrio i ulice Niša. Vreme danas na severu zemlje promenljivo oblačno i svežije sa kišom, u ostalim krajevima toplo i suvo, temperatura od 19 do 29, u Beogradu do 23 stepena, a prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 13 i u Nišu 15 stepeni.
Ljubav nam uvek najlepša, kao su. Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. maja 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Posle potpisivanja kapitulacije Nemačke, 9. maja 1945. godine, Nemačke trupe pružale su otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije. Međutim, jedinice 3. armije presekle su im odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. Fonozapis generala Koste Nađa.
Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Jer rat je bio de facto završen u čitavu Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali, jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvi dana našeg ustanka.
Na današnji dan 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književni kritičar i istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Najznačajniji njegovi radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio i o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi, uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama.
Tako je! Tako je!
Na današnji dan 1907. godine preminuje pesnik Milorad Mitrović. Pisao je liriku i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Najpoznatija pesma Milorada Mitrovića opisuje jedan istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beš. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
15. maja 1795. godine rođen je Pavle Jozef Šafarik, češki slavista i istoričar književnosti. Studirao je u Kežmarku i Jeni, a 1819. godine došao je u Novi Sad za profesora i direktora novoosnovane srpske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti jezika južnih Slovena, naročito Srba. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ljiljana Arsić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić. Thank you.
Prekim dan.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sedmica, Radio Beograd 1. Život nam otvara mnoge puteve. Na nama je da izaberemo jedan od njih. Naš gost ove nedelje izabrao je Srbiju. Za sedmicu govori Arno Gujon. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Dobro jutro, talasi prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo od 6 do 9 prema merenjima u 6 časova. U Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 15, pa u Kragujevcu 13, pa u Nišu 15, najhladnije u Sjenici, tamo je 7 stepeni, Kopaonik 8. Vidi se sunce u svim krajevima naše zemlje, negde iza oblaka malo više, negde malo manje, negde i pretežno vedro, a kako će vreme biti do kraja dana, čućemo Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U severnim krajevima Srbije danas promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima malo je umereno oblačno, suvo i toplo vreme. Vetar će biti uglavnom slab jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 20 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, svežije nego prethodnog dana, od sredine dana i tokom popodneva povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Jeste, kažu meteorolozi, u narednih 7 dana do 22. maja prva 3 dana biće promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo. Tokom dana sa tužim sunčanim intervalima, samo ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti, osim u subotu na jugu gde će se zadržati toplo vreme, od utorka pretežno sunčano. Temperatura vazduha u porastu, naročito krajem perioda. Pa tako, možda bude kiša, možda i ne bude, ali neće biti vrelo. Tek od utorka raste temperatura. E, dobro, ovakvi vremenski uslovi negde su dobri za vožnju, negde nisu, zavisi gde imate kiše lokalno, a gde je nema, ali kako je stanje na našim putevima, čućemo od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Pretežno vedro vreme u celoj Srbiji, a vremenske prilike će i tokom dana biti naklonjene učesnicima u saobraćaju. Vozače očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost. Saobraćaj umerenog intenziteta, a jači se očekuje od prvih popodnevnih časova. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju da se na brojnim deonicama izvode radovi, pa je na tačkama gde su prisutni putari sa mehanizacijom neophodna dodatna pažnja uz poštovanje postavljene signalizacije. U vremenskom periodu od 7 do 18 časova na delu autoputa od petlje Lapovo do petlje Velika Plana u smeru ka Beogradu zbog radova na sanaciji kolovoza saobraćaj se obavlja preticajnom trakom, dok su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od 1500 metara. Zatvoreno je isključenje sa autoputa na petlju Kolari, pa se saobraćaj usmerava na petlju Ralja. Takođe zbog radova je zatvoreno isključenje Vodanj ka Smederevu i smera Beograda ka Nišu. Posebnu opreznost savjetujemo na deonici od naplatne stanice Bubanj Potok do petlje Mali Požarevac, jer radova ima u putnom i srednjem pojasu. Od nedelje 17. maja predviđeno je asfaltiranje saobraćajnih traka na naplatnoj rampi Stara Pazova. Asfaltiranje će se vršiti u preticajnim trakama u dužini od 60 metara iz pravca Novog Sada ka Beogradu. Prilaz naplatnim rampama biće omogućen samo na 5 naplatnih kanala iz oba smera. Na koridoru 10 Niš Pirot u zoni Čiplika i Staničenja danas nema planiranih obustava u saobraćaju, pa će se saobraćaj obavljati bez zastoja i prekida. Saobraćaj na graničnim prelazima umerenog intenziteta trenutno prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je 58 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Na kraju podsećamo sve vozače da je saobraćajna kultura deo opšte kulture. Imajte to na umu i budite strpljivi i tolerantni za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
6.52, malo muzike pa čitamo današnju štampu.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekam te i da ti se nadam. Prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekao si ništa ne brini, jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
još ćeš čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Ja ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći.
U 4 minuta do 7 časova, evo, šuškam ja ovde novinama, krećemo sa Blicom, naravno naslovna strana, događaj jučerašnjeg dana, a boga mi i događaj koji će obeležiti neki novi period, vidjet ćemo na koji način. Rehabilitacija Dragoljuba Mihajlovića podelila Srbe, ko sad uvredi Dražu, kazna 450.000 dinara. Zatim na naslovnoj strani, skandalozna odluka pravosuđa, snimao gole devojčice, a sud ga oslobodio. A obrazloženje je da nije kriv jer na osnovu fotografija nije mogao da zna koliko devojčici imaju godina. Takav mu je položaj kamere bio da je video samo po nešto, a nije video lica devojčica, pa sad to mu je valjda opravdanje što je slikao bilo koga bez tuđeg znanja. I na naslovnoj strani takođe molekularnom biologu nude posao pizza majstora, evo zašto obrazovani beže iz Srbije, članak o tome. I sada okrećemo četvrtu stranu, rehabilitacija, sitnica od Draži koja je svima promakla. Viši sud u Beogradu juče nije odlučivao o rehabilitaciji četnika, niti utvrđivao istorijske istine. Ovo su reakcijama zagovornika i protivnika Ravnogorskog pokreta i Draže Mihajlovića zaboravlja. Nadležnost ovog veća iscrpljuje se time da li je Mihajlović imao pravično suđenje. Utvrđeno je da postupak nije bio fer, da se u proces pa čak i u donošenje ključnih odluka mešala izvršna vlast. Predmet ovog suđenja nisu bili ni rehabilitacija Ravnogoraca, niti utvrđivanje da li je Mihajlović bio zločinac, objašnjava predsjedavajući sudija Aleksandar Trešnjev. E tako, onda bi mogli dobore bar 50% procesa, jer ne znam koliko se pravosuđe i sada brani od uticaja i upliva vlasti, a kamoli tad pre toliko godina. No dobro, prelazimo na večernje novosti i takođe na naslovnoj strani. Rehabilitacija Draže Mihajlovića, zatim Evropa sprema novu listu uslova za Srbiju, Briselu smeta i veza sa srpskom. Administracija Evropske unije zahtevaće da se olabavi spona sa Moskvom i pokretom nesvrstanih. I u Beogradu juče počelo redovno zasedanje Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, liturgija bez filareta, koliko novine pišu, ima i tu sporova i sukoba u vrhu crkvenom kod nas, vidjet ćemo kako će to sve da se završi. A na osmoj strani u novostima članak pobjeda banaka u Hrvatskoj, priča o švajcarcima, dugo je bila na naslovnim stranama, odjednom sad već neko vreme nema toga, ljudi koji otplaćuju kredite i dalje grcaju dugovima, ali evo nečega što sigurno neće ohrabriti ljude i kod nas koji otplaćuju kredite u švajcarcima, ništa od očekivanja da krediti mogu da se otplaćuju u domaćoj valuti, takva je odluka suda u Zagrebu. Kako naši funkcionišu ljudi, to samo oni znaju, ali evo, što se Hrvata tiče, kod njih nema pomoći. Politika, naravno, rehabilitacija Draže Mihajlovića na naslovnoj strani, ali i ekskluzivni intervju sa Sergejem Lavrovim, ministrom inostranih poslova Ruske federacije, stav prema Kosovu ne menjamo bez obzira na Krim i, evo, sad naslovna strana i politike, posvađene vladike zajedno na sabornoj liturgiji. Jedan pored drugog sedeli su mitropolit Amfilohije koji je razrešio kanadskog vladiku Georgija koji je optužio mitropolita za nenamensko trošenje donacija. Eto, ta crkva treba da nam bude uzdanica, a rasprave svuda. Ljudska priroda je takva. I okrićemo stranu, sad ja ne vidiš, 17. Stamben uzima pare, a zgrade prljave. Opširan članak o tome kako mi svi infostanu plaćamo za čišćenje zgrada, a nešto slabo viđemo te čistačice, što kaže na moja komšinica, plaćamo kao da nam hirurzi čiste ulaz, a ne vidimo da je to očišćeno. I imamo vremena samo za danas. Naslovna strana, rehabilitacija Mihajlovića, naravno, otvaranje poglave će potrajati godinama, kaže Mihajl Borg Hansen, ambasador Danske u Srbiji, i Vučić i NVO saglasni oko EU, kaže Sonja Licht. Vesti, budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započinje zvaničnu posetu Srbiji. Uoči razgovora sa srpskim zvaničnicima, Lavrov je rekao da Rusija neće menjati svoj stav prema Kosovu bez obzira na Krim. U izjavi za Politiku istakao je da su apsurdni pokušaj onih koji su režirali odvajanje Kosova od Srbije da stave pod sumnju slobodno izražavanje volje stanovnika Krima. Kada je u pitanju povećanje investicija u srpsku privredu, Lavrov je rekao da se o tome vode aktivni pregovori i da Rusija polazi od toga da će ruskim investitorima i dalje biti omogućeni odgovarajući uslovi za poslovanje. Sednica odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj će se članovi tog skupštinskog tela informisati o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovo i Metohiji, a povodom događaja u Makedoniji, biće održana danas. Kako se navodi u saopštenju parlamenta, na sednici će biti razmatrane informacije označene stepenom tajnosti, pa će sednica biti zatvorena za javnost. Sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji završen je bez konkretnih rezultata. Nastavak dijaloga vlasti i opozicije zakazan je za ponedeljak. U međuvremenu Skoplje se sprema za miting i kontramiting protivnika i pristalica vlade Nikole Gruevskog. Opozicija na čelu sa Zoranom Zajevom će protestovati u nedelju, a dan kasnije u ponedeljak veliki miting je najavila vladajuća koalicija. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua inaugurisana je kasno sinoć posle dvočasovnog odlaganja zbog nesporazuma oko portfelja, iskrslih u poslednjem trenutku. Predstavljajući svoju vladu Knesetu, Netanjahu je iznao njene ciljeve koji uključuju težnju za mirom sa Palestincima. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan porodice. Tema je snažnija porodica, snažnija zajednica. Povodom tog dana, Republički zavod za socijalnu zaštitu je saopštio da u Srbiji raste broj porodica koja koristi socijalnu pomoć. U prošloj godini socijalnu pomoć je tražilo skoro 103.500 ljudi, što je 4,9% ukupnog broja porodica u Srbiji. U Combank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima, portugalskom fado umetnicom Marizom uz Oletu Adams, Majsu Karu i Babu Mala. Prihod sa koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Rimu pobedom nad Brazilcem Tomažom Velučijem 2-1. Naredni protivnik Đokovića, danas od 16 časova, je Japanac Kei Nishikori, koji je prethodno u dva seta pobedio Viktora Troickog. Fudbaleri Dnjepra i Sevilje finalisti su Lige Evrope, pošto su revanšima polufinala bili uspešniji od Napolija, odnosno Fiorentine. Finalna utakmica Lige Evrope bit će odigrana 27. maja u Varšavi. Nevreme sa pljuskovima, gradom i jakim vetrom nanelo je sinoć štetu usevima u okolini Kragujevca, u opštini Rekovac i na području Ivanjice. Šteta na voćnjacima i u vinogradima je velika, jer na oblake nisu ispaljene protivgradne rakete. Grad je prekrio i ulice Niša. Danas će na severu zemlje biti promenljivo oblačno, sa kišom povremeno i nešto svežije. U ostalom delu Srbije sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i u Kragujevcu je 13 stepeni, u Beogradu i u Nišu 15. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Poterajte, deco san, osvanuo novi dan, poskočilo sunce i još na nebu sija broš, odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Bratislava Milanovića. Čarolije šume i potoka. Pogledam kroz prozor, a ispod mene rupa. Nigde nema dna. Voz klizi između dva brda po ničemu, a potom utanja u tunel. Kad izađe iz tunela, opet mili, uz cvile štočkova, od brda do brda, preko ničega. I ponovo se izgubi u mraku tunela. Tek kada sam ustao, podigao se na prste i pogledao u tu strašnu prazninu, video sam da sasvim dole teče preko kamenja zelenkasto kristalna voda. Dok smo putovali kroz zemnicu, gledanje kroz prozor me nešto nije privlačilo. Jedino me uzbudila ogromna niška železnička stanica sa mnoštvom koloseka i lokomotiva. Ali ovo sada... Bio je to za mene svet koji još nisam video. Bele kamene litice što su svojom visinom daleko nadmašivale gornju ivicu prozora ili su se spuštale u dubinu koju sam jedva mogao da samerim. Zatim drveće koje mi se činilo patuljasto i čije sam vrhove gledao odozgo. Prelazak iz tunela u tunel, smenjivanje svetla i tame. Vrhunac svega bio je kada je voz stao u tunelu i kada su nam rekli da moramo da pređemo u drugi voz. Morali smo da prođemo peške kroz tunel, pored lokomotive koja je spuštala paru kao da nezadovoljno vrkće i pored izvrnutih vagona koji su ličili na neke ogromne mrtve životinje svaljene na bok. U tunelu su nam put osvetljavale baklje, čiji su plamenovi odsevali na garavim zidovima. Tada smo prolazili kroz srce planine koje će zauvek podeliti moja dva detinja sveta. Jedan kojeg se jedva sećam i kojeg vidim kao nepovezane slike u svetloj staklenoj kugli, i drugi živ, u kojem sve proizilazi jedno iz drugog i koji se odmotava poput dugog, dugog filma u živim bojama. I moj su zavičaj podelile te planine na dva nejednaka dela, jedan za koji su vezana samo bledunjava sećanja i drugi u koji su se upile snažne žile detinjstva i odrastanja. Preselili smo se. Zapravo smo majka, Bane i ja samo došli kod oca koji je već preneo stvari, delimično namestio stan sa brodskim podom i velikim prozorima i odveo nas u svet na ivici čarolije i plača. Ujutru smo već bili novi stanovnici jednog za nas sasvim neobičnog sveta. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 9 minuta. Dobro jutro, nadamo se da smo decu lepo razbudili. Vas budimo još od 6. Za miks pultom je Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu prema merenjima u 7 časova 14 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 15, u Nišu takođe 15, Sjenica i Kopaonik jedini jednocifreni ovoga jutra. I tamo je 8 stepeni, u ostatku zemlje sve temperature su dvocifrene i sve su u intervalu od 11 do 17 stepeni. Beograd, ne, Negotin je najtopliji, tamo je 18 i tamo je pretežno vetro. Kažu meteorolozi, danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom na severu, a u ostalim krajevima malo ili umereno oblačno i toplo. Temperatura od 19 na severu do 20 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje i u Beogradu najviše oko 23 stepena, ali vetar umeren povremeno jak, bit će i kratkotrajne kiše i u Beogradu. U narednih 7 dana, u prva 3 dana promenljivo oblačno, tokom u većini krajeva suvo i vidjet ćemo i sunca. E sad, samo ponegde kratkotrajna kiša, to ponegde vidjet ćete gde će da bude, a temperature oko prosečnih vrednosti od utorka pretežno sunčano i temperatura u porastu. U drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o Novosadskom sajmu poljoprivrednom koji se danas zatvara. Naš Ivan Jovanović bio je tamo i svako jutro mogli ste čujete po jedan interesantan razgovor sa izlagačima, sa ljudima koji se bave poljoprivredom. Zatim ćemo pričati o akciji koju je pokrenuo institut za ono Sveti Sava u Beogradu, u klinika gde svi koji, većina u stvari ljudi koji imaju moždani udar i kardiovaskularne probleme završavaju upravo tamo, nema država para da kupi poseban skener, pa su oni pokrenuli akciju da donatori sakupe novac i da na taj način dođu do tog važnog, važnog dijagnostičkog aparata koji će svakako pomagati da se zbrinu oni koji imaju tu vrstu zdravstvenih problema. Održan je i sajam zapošljavanja u Beogradu juče, a naš Relja Trajković je istraživao koliko koristi ima od tih sajmova zapošljavanja i koliko stvarno ljudi nađe posao, što sa diplomom, što onih koji imaju samo srednju školu, kakvi se poslovi nude i kada će biti i sledeći, pa kao šansa da se zaposle. Biće i pitanje jutra u ovom satu. Dobro, čućete šta je pitanje. Ima vremena za to. 7:12 je. Ajmo na malo muzike, pa onda ovo što, sve što smo najavili.
osjećam te oko sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. Znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život moj, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči zatrepere, poput zvijezde sjaje se, u daljinu gledam, ljubav ondje je. Dok na nebu sviće zora, tko si ti? Što te slušam kako dišeš blizu spavanog mora? Osjećam te oko sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. I znam, vezao sam se uz tebe, pa pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život tvoj, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči zatrepere, poput zvijezda sjaje se, u daljinu gledam, ljubav ondje je. Tko si ti? Što me ljubiš tako nježno, dok na nebu sviće zora? Tko si ti? Što te slušam kako dišeš blizu spavanog mora?
7 i 17 je večera se u Novom Sadu zatvara 82. Međunarodni poljoprivredni sajam. Tradicionalna izložba stočarstva po kojoj je sajam od uvek bio poznat održana je ove godine sa izuzetno malim brojem učesnika. Sa odgajivačem goveda iz okoline Ćuprije koji je na sajmu predstavio po težini najvećeg bika iz svoje štale razgovarao je naš Ivan Jovanović.
Kako se živi od stočarstva u Srbiji? Svi se žale.
Do prošle godine tu i tamo, sad smo ispod nule svi. Nikolić Nenad iz opštine Ćuprije, selo Batinac. Izložio sam bika, znači na sajam, sementalca, težak je 1280 kg.
Šta imate još od goveda u štali?
Imamo
koliko je stado?
35-6 bika i imamo 7-8 krava. Mleko su nam obarali, znači na 29 dinara od 34, pa čak nekima su i na 26 dinara. Bikovi sam prodao prošle godine na 2,15 i 2,20. Sad sam prodao bikovi 1,90.
Što se tako srozala cena?
Pa srozala se cena, što da znam, znači uvoz mesa, svi pričaju o mleko i su tako u prahu. Kažu da uvezli su i tako da ovo, ne samo to, nego i žitarice, sve je spalo. A njihovi proizvodi što se tiče goriva, đubriva, ovo sve to i ostalo isto, pa čak i otišlo. Što se tiče država, subvencije za matična grla, za krave još uvek znači isplaćuje. A za bikove ja ne uzimam, znači nisam predao do države da uzimam ništa, jer bo, šta znam, onda obavežu nas da prodamo našim klaničarima, a naši klaničari obavezuju cenu manje od 15 do 20 centi. E, zato subvenciju nisam uzao za bikove i smatram da mi nije potrebno. A za krave isplaćuje nam, do sada ja ne mogu se požalim, dobio sam uvek.
Sad su počeli da pričaju da će sledeće godine biti para iz nekih fondova Evropske unije. Koliko je to za seljaka zanimljivo ili je to možda za veće gazdinstvo interesantno?
A ja mislim da je to samo za veće gazdinstvo, za neke farme ogromne i tako, znači za mala gazdinstva. Koji će uzeti sada bespovratna sredstva ili kredit na ovu situaciju.
Generalno će biti bolja situacija u poljoprivredi, nekako iz godine u godinu sve teže.
Svi se nadamo iz godine u godinu, ali boljitka ne vidimo, samo nada. Subvenciju što se tiče poljoprivrede, do prošle godine smo imali do 100 hektara neograničivo 12.000 po hektaru, sad su nas skidali na 20 hektara. Ja obrađujem lično 70 hektara zemlje, 25 hektara imam u moje vlasništvo, a resto obrađujem tuđe, u zakupu. Šta se desa? Znači ja ove godine ne mogu ni za svoje vlasništvo da naplaćujem subvenciju. Pa zašto? Šta da radim? Država je to donala odluku. Šta možemo mi, mala gazdinstva, za to da radim?
Kako je u selu? Jesu mlađi pobegli u grad, pretpostavljam?
Kod nas jeste. Kod nas je selo dosta je istureno, znači u inostranstvo su otišli. Ima nas par kojih mladih gazdinstva držimo tako. Najviše ima to v junadi. U selu može nekih 100-150 komada godišnje. Inače, muzni grla ima farma Tomić kod nas. Oni proizvode mleko, ali odustaju polako i oni na ovu cenu.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Eto tako.
Ako hoćeš da si srećen u životu ti, nikad lepu ženu nemoj ženiti. Ako hoćeš da si srećen u životu ti, od sebe lepšu ženu ne sme ženiti. Jer lepota je lepa tek za slikanje, dečko, treba život živeti krajnje. Gledaj s gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičkog, uvek njeno lice ružnije od tvog.
Jer lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj, tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo niti. Kad je tako nešto u pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj iz gledišta logičkog.
Žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj, tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo ni ti. Kad je tako nešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj s gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od
tvoj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Reč nedelje je struja. Kada se kaže struja, misli se na račun. Koliku cenu struje građani mogu da podnesu i koliko puta je do sada EPS planirao da se reorganizuje. A svetlo? Svetlo je na kraju tunela.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko. Music Star Production vam predstavlja Smak Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaj ulaznica Event Team.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihajl Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari. Sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Mozaik vremena.
16. maj, jubilarna 700. emisija direktno iz Kamene sale Radio Beograda. Live stream na web strani rts.rs.
Ljudi, događaji, datumi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
I 27. Dobro jutro. Saobraćaj u Beogradu jutros je povremeno pojačan na prilazima gradu i to na Zrenjaninskom i Smederevskom putu i Savskoj i Ibarskoj magistrali. Inače, u našoj zemlji prethodnog dana evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je 58 osoba povređeno, jedno lice izgubilo život, a u Beogradu je evidentirano 50 saobraćajnih nezgoda u kojima su 32 osobe povređene. Čuli smo da je nevreme sa pljuskovima, gradom i jakim vetrom nanelo sinoć štetu usevima u okolini Kragujevca, u opštini Rekovac i na području Ivanjice, i šteta je velika jer na oblake nisu ispaljene protivgradne rakete. A ovoga jutra čućemo kako se priprema protivgradna odbrana u Nišu. Ta odbrana čuva 12, u njoj postoji 12 protivgradnih stanica, i kako teku pripreme za ovu novu gradonosnu sezonu čućemo od Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, pred nama ovog jutra profesor dr. Žarko Ranković, zamenik komandanta gradskog štaba za varedne situacije, inače gradski većnik u Nišu. Gospodine Rankoviću, evo pred nama je sezona zaštite od gradonosnih oblaka. Koliko imamo protivgradnih stanica na području grada i šta treba očekivati od ove sezone? Jesmo li spremni?
Imamo 12 protivgradnih stanica. Postoje određeni problemi, pre svega vezani za finansiranje protivgradnih strelaca. Ja nažalost moram da istaknem da mi imamo dugovanja prema ovim protivgradnim strelcima iz prošle godine, ali zbog zakonskih propisa nismo bili u mogućnosti da ih i isplatimo. Ja im evo javno dajem garanciju da će taj novac biti isplaćen, jer po novom zakonu o varednim situacijama koji će biti usvojen u Skupštini Republike Srbije u toku mjeseca maja, biće omogućeno to finansiranje protivgradnih strelaca. Mi smo pokrenuli inicijativu za nabavku 100 protivgradnih raketa. Gradsko veće je uputilo dopis i Uprava za poljoprivredu je pokrenula postupak javne nabavke. Prema tome, grad Niš će sve učiniti što je u njegovoj ingerenciji da se protivgradne stanice snabdaju sa dovoljnim količinama raketa, pored onih raketa koje obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Mislite da će to biti dovoljno za ovo područje i za sezonu s obzirom na prethodne iskustva?
Na osnovu dosadašnjih iskustava to bi otprilike trebalo biti dovoljno, ali uvijek postoji mogućnost da mi posle, ako se utroše ove protivgradne rakete, blagovremeno reagujemo i nabavimo novu količinu.
Inače, sami sistemi na protivgradnim stanicama verujem da su provereni, da je to sve na nivou na kome treba da bude.
Ljudi koji su stručnjaci iz te oblasti, znači iz Ministarstva unutrašnjih poslova, iz Uprave za vanredne situacije, su obišli sve protivgradne stanice i sve funkcioniše.
Profesor Rankoviću, hvala vam.
Molim.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započinje zvaničnu posetu Srbiji. Za politiku kaže da Rusija neće menjati svoj stav prema Kosovu bez obzira na Krim. Sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji završen je bez konkretnih rezultata. Umeđu vremenu Skoplje se sprema za miting i kontramiting protivnika i pristalica vlade Nikole Grujevskog. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua inaugurisana je kasno sinoć, skoro dva meseca posle izborne pobede konzervativnog Likuda. U Kombank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima. Prihod sa koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja. Fudbaleri Dnjepra i Sevilje finalisti su Lige Evrope, pošto su u revanšima polufinala bili uspešniji od Napolija, odnosno Fiorentine. Finalna utakmica biće odigrana 27. maja u Varšavi. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Rimu pobedom nad Brazilcem Tomažom Belučijem 2-1. Naredni protivnik Đokovića od 16 časova je Japanac Kei Nishikori. Nevreme sa pljuskovima, gradom i jakim vetrom nanelo je sinoć štetu usevima u okolini Kragujevca, u opštini Rekovac i na području Ivanjice. Ivanjice grad je prekrio i ulice Niša. Vreme danas na severu zemlje promenljivo oblačno i svežije sa kišom, u ostalim krajevima toplo i suvo, temperatura od 19 do 29, u Beogradu do 23 stepena, a prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 15 i u Nišu isto 15 stepeni.
Yeah. ostavio sam prah u srcu tom i to će uvek uvek da traje. Stavio sam prag po tebi tvoj, koji nikad, nikad neće prođe. Ostavio sam prah u srcu tvoj, i to će uvijek uvijek traje.
Tema i informacija koja je juče postala poznata javnosti je činjenica da specijalnoj bolnici Sveti Sava u Beogradu je neophodan još jedan skener. Budući da se u toj ustanovi godišnje zbrine četvrtina obolelih od moždanog udara, u našoj zemlji dodatna oprema je više nego potrebna. Novi skener košta pola miliona evra, a pošto država nema novca za taj aparat, pomoć darodavaca bi bila dragocena. Zato su zaposleni u bolnici Sveti Sava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja pokrenuli akciju prikupljanja novca od donatora. Opširnije o ovom događaju Marina Stojedinović.
Kod moždanog udara najvažnija su prva tri sata od početka simptoma. Terapija ne može da počne pre nego što se sprovede CT dijagnostika. Takva procedura traži novi skener koji nedostaje bolnici Sveti Sava, jer je dosadašnji dotrajao i često u kvaru, kaže direktor te bolnice Milan Savić.
Mi moramo da imamo vrlo kvalitetnu i brzu i preciznu dijagnostiku oboljenja da bi mogli da primenimo odgovarajuće terapijske postupke, koji sada mogu značajno da pomognu pacijentima obolelim od moždanog udara, kod nekih čak težih oblika da povećaju preživljavanje i 50%, a kod nekih drugih oblika mogli bi da povećamo efikasnost, odnosno učinak naših terapijskih protokola, čak za trećinu.
Na savremenom multislajsnom skeneru snimanje krvnih sudova traje samo jedan minut, ukazuje načelnica odeljenja za radiologiju Biljana Georgijevska-Brkić.
Novim skenerom bi postigli na brzinu pregleda i kad završimo pregled, nama je neophodno vreme da obradimo sliku. To je naročito važno kod komplikovanijih pregleda kao što su skener krvnih sudova glave i vrata.
U Svetosavskoj bolnici godišnje se zbrine četvrtina od ukupnog broja obolelih od moždanog udara u Srbiji. Tu se rade najsloženiji zahvati, objašnjava interventni neurohirurg Slobodan Ćulafić.
Dijagnostika aneurizmi na multislajsnom skeneru jeste sada nešto u svetu što se sprovodi i što jeste osnov i na osnovu čega se planira svaka intervencija u angiosali. Mi smo uveli prošle godine i lečenje pacijenata u angiosali, to je mehanička ekstrakcija tromba kod akutnog infarkta mozga. Da biste vi te intervencije radili, vi morate imate i vama je neophodna multislajsni skener na kome se dijagnostikuje infarkt mozga i promjena na krvnom sudu.
Moždani udar je prvi uzročnik smrti kod žena, a drugi kod muškaraca. Neurolozi upozoravaju da oboleli kada oseti prve simptome ne sme da čeka, već da se odmah javi lekaru ili pozove hitnu pomoć. Dr. Savić tvrdi da 80% takvih pacijenata iz Beograda stigne u Svetosavsku bolnicu.
Mi kao bolnica, dobro organizovana u tom smislu, možemo i više i bolje. Da bi mogli više i bolje, potrebna nam je mala podrška. Zato i započinjemo ovu donatorsku konferenciju ili kampanju koja bi trebala da svoju kulminaciju doživi negde u drugoj polovini septembra kada smo planirali da organizujemo jedno dobrotvorno veče. Na toj dobrotvornoj večeri prikupimo dodatno sredstva koja nismo uspjeli recimo u toku same kampanje. Pozivamo sve kompanije ili institucije i odgovorne i pojedince da u skladu sa svojim mogućnostima prilože sredstva za kupovinu novog skenera za bolnicu Sveti Sava.
A koji su simptomi moždanog udara?
Simptomi nastaju naglo, vrlo često ili najčešće zahvataju jednu polovinu tela, obično su to naglo nastala slabost ili oduzetost jedne strane tela, bilo koje, vrlo često udružena sa poremećajem govora, često sa poremećajem vida, nekada su to izuzetno teški poremećaj ravnoteže, nemogućnost hoda, vrlo često poremećaj stanja svesti i takvi simptomi ukazuju sigurno u preko 90% slučajeva da se radi o moždanom udaru. To kad se javi, pacijenti praktično odmah treba da dođu u najbližu zdravstvenu ustanovu koja ima jedinicu za moždani udar.
U Srbiji svakih 20 minuta neko doživi moždani udar, a svakih sat vremena neko umre od te bolesti. Mesečno se u bolnici Sveti Sava obavi 1300 CT pregleda, što je 3 do 4 puta više nego u drugim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji.
Jutra.
I u 19 minuta do 8 časova pitanje jutra je pitanje koje ste sigurno sebi postavili bar jednom ovako ili onako juče tokom dana kada je to objavljeno, a to je da je dokazano da Dragomiru Draži Mihajloviću nije pravično suđeno. I ja bih voljela da vas pitam ovoga jutra, šta je to što će se u našem svakodnevnom životu promeniti od ovog trenutka kada je ustanovljeno da suđenje nije bilo pravično i gde to danas nama čini dobro ili loše i uopšte kako vidite budućnost za posle takve odluke donete. 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro, ja sam očekivala ovo pitanje danas pa sam se javila.
Neka, dobro, drago mi je, drago mi je da sam pogodila eto ono što se očekuje, recite.
Da vam kažem, ja, moje mišljenje, ja verujem da je general bio častan čovjek, oficir, veran svojoj zakletvi, kralju i otadžbini i tako dalje. I mislim da je bio časniji od onog drugog maršala našeg, pošto znamo dosta kako su prošli komunisti.
Jeste, to su sve istorijski, mene interesuje kako će se naš život promeniti.
Samo nešto kažem.
Recite.
Ja to mogu da shvatim njegov. Međutim, ako bi to značilo i rehabilitaciju četništva, ja pamtim priče o koljašima, o crnim trojkama, o igranju kola sa Nemcima i tako dalje. To su priče sveže bile, ali ja lično ne mogu da prihvatim da prihvatim nekoga kao borca ko kolje žrtvu. A drugo, oni nisu klali Nemce, nego su klali svoje sunarodnike, Srbe, i žene, i decu, i susede, i uopšte, mislim, to činjenica da to su Ustaše radile, ali Ustaše su klali Srbe, a četnici su klali svoje, je tako?
Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Mora se javljam. Pa znate, sada umrli su ljudi koji su znali šta su četnici radili. Kod nas je bio, u Boru su bili logori. U logoru su bili Jevreji, lekari, koji su lečili ljude, pustili ih da leče ljude u selu, u Boru. I žene su htjele da ih oslobode. I prijavile, pokušale da ih oslobode preko četnika. Četnici su ih predali Nemcima. Isteljali su ih. Te su žene umrle, sada više ja da zna da imam, da nije moja majka umrla, da nisu sve te, ja bi pisala jevrejskoj jevrejima da pronađu i da vide šta su radili četnici. Jedan pilot je bio pao i oni ga predali, četnici ga streljali. Američki pilot ili engleski, ne znam. Sada, ja sam stara, ja više ne znam koji su to ljudi, to se samo priča.
Da.
Toliko su zla naneli četnici, a sada ih maltene rehabilituju i daju kao da su borci za slobodu.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je Dušan Lajkauzer iz Kragujevca.
Recite, Dušan, izvolite.
Samo sam htio da budem kratak, verujem da je pravda spora, ali dosljedna.
Toliko, dobro, hvala.
Hvala vam, prijetno.
Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Halo, izvolite.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
U programu sam. Pa što da kažem, ovo je stvarno... za nas sve, da kažem, koji smo odgajani i učeni u školama onako kako nismo trebali, znači revizija kompletno istorije da kažem školstva. Jutro sam slušala gospodina Antića koji mi pričao to što jeste. Moj otac mi je pričao, koji je učesnik bio na partizanskoj bazi na strani, nije pojma imao šta je četnik, šta je partizan, jer je došao iz Italije, iz Trsta, sa talijanskim brigadama, na Vis, 44. Znači, pojma nije imao, nije znao čak ni jezik. Eto je moj otac bio. A prema tome, kad je došao ovdje, pa kad mi je pričao neke stvari, upravo ta dvoličnost, da ne kažem jedno drugo, ovo što sam sinoć slušala, ja sam bila iznenađena, ali sam Draža Mihajlović, sam sudski proces nije bio u redu. E to je bilo juče poenta. Nije bilo da li je on bio četnik, nije bio četnik, da li je nekoga klao, nije klao. Ali on, taj proces sam po sebi nije bio u redu.
Jeste, tako se ograđuju i ljudi iz sudskog veća, da je u stvari samo pitanje bilo procesa, a ne rehabilitacije.
Tako. To treba ovom narodu, srpskom narodu, objasniti da je ovo samo to da sam proces, isto kao gospodinu Šešelju, nije u redu. Ništa više.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Informacija, pozovite.
9812. Da, upade nam neka informacija, imamo li nekoga na vezi. Šta u stvari donosi ova presuda? Evo, imali smo sećanje naših slušalaca što priča ličnih. Ne, svedoci su ili stari ili ih više nema, ali činjenice stoje. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja hoću da kažem da je nama 50 godina ispiran mozak. Mi uopšte ne znamo prave činjenice. Komunistička propaganda je učinila...
Ma pajte vi meni recite, ko je pomagao Nemcima u bici na Sutjesci i u bici na Neretvi? Partizani ili četnici? Ko je opkoljavao ratnike, partizani ili četnici sa Nemcima?
U bici na Sutjesci.
Da.
Ja ne znam opet.
Pa morate da pročitate doviđenje prijetno. Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Blagoje Risović.
Izvolite, Blagoje.
Smatram da nije korektno što ovo što ste sada rekli, ali ja ću samo na dve činjenice da ukažem. Mm-hmm,
izvolite.
Ja sam rođen pre rata, pa pamtim.
Mm-hmm.
Prvo, nemojte ih zvati četnici. To su izmislili komunisti. To je bila jugoslovenska vojska u otadžbini.
Mm-hmm.
Druga stvar. Jedino je u Srbiji bilo za jednog Nemca 100 građana, žene, dece, nije važno, naravno. I gospodin Mihajlović kao oficir, intelektualac je shvatio da mi ne možemo, lako je njima bilo da naprave diverziju pa pobegnu u šumu, oni pokupe narod pa streljaju. I kad je to video, jedino što je ostalo to je da se narod primiri i da protera ove komuniste koji su pravili diverzije da bi spasio narod. Druga stvar, i time završavam, Srbija je za Nemce bila veoma važna. Kroz Srbiju su prolazili putevi snabdevanja, pruge i tako dalje, gde su oni i sa Bliskog istoka se snabdevali naftom i ostalim stvarima. Tako da je njih bilo, ajde mogu da kažem, baš briga za Bosnu i bosanske guzure. Ali njima je važno bilo da da u Srbiji bude mira, zato su i doneli taj
Je, izvinite što vas prekidam, moram da vas pitam, eto sve dok ste vremena. Trenutak kada je Zapad odlučio i kad je Engleska odlučila da će Tito biti vođa, a ne kralj i ne Draža Mihajlović, sećate li se tog vremena? Jer jasno je da nismo mi odlučili da će Tito da bude, nego neko napolju, kao što stalno čini se, bar tako, uvek se neke odluke negde drugde donose. Tog trenutka više ne postoji ni kralj, ni otadžbina.
Pa naravno, i ja se nadam da će posle ove presude početi istoričari da će napisati pravu istoriju. Evo vidite malo pre ova, a i vi sa Sutjeskom. Ne znamo mi šta je bilo na Sutjesci. Evo ja znam od pojedinih istoričara da su jugoslovenska vojska u otadžbini trebala da napravi mostobran u Crnoj Gori da dođu saveznici, međutim oni su od toga odustali, a partizani su sa Nemcima se dogovorili da će sprečiti to, pa bili su u Zagrebu Velebiti i Koča Popović da se dogovore sa Nemcima i Ustašama da to ne dozvole, da se napravi mostobran, jer su se komunisti borili za vlast, a ne za oslobođenje.
Mm-hmm.
Naravno, čast izuzetima, ali ovaj vrh je to uradio.
Ali i dalje meni, ja vas i dalje pitam, ako je Zapad to odlučio i ako je odluka doneta da nema više kralja, nego da će da bude Tito, ostaviše nas da se 70 godina ovde glođemo oko toga ko, šta, kralj otadžbina, a samo je rečeno nema više kralja nego Tito.
Pa,
i šta ćemo sada?
Pa jednostavno mladu generaciju da obavestimo šta je istina, mm-hmm, da se pomirimo.
Mm-hmm.
Evo vidite sada šta je izjavio ministar inostranih poslova i Dačić. To je sramno. Ja ću još samo ovo da vam kažem.
Recite.
Ja sam snimio juče šta su Hrvati u vezi toga pričali. Pa mi ovde imamo ove, ajde, naslednike tih komunista koji su gori od ovih naslednika Ustaša. Mi moramo da shvatimo šta se tu dešavalo.
Ne, teško je to shvatiti. Hvala vam puno što ste javili. Izvinite, moram da vas prekinem, eto da damo šansu još jednom ili dvoje slušalaca da čujemo. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ću vam samo reći ovo, da se zaboravilo kod odlučivanja da su na najvišem nivou četničke vođe se dogovarale i sastajale sa nemačkim oficirima. Zaboravilo se isto tako da su visoki nemački oficiri dolazili na Ravnu Goru. Nisu svakako dolazili radi toga da se dogovore ko će protiv koga da se tuče između sebe, nego radi toga da bi se tukli protiv komunista, navodno, kako se to kaže. Ja ipak to kažem protiv naroda. A s druge strane, ja bih zamolio da se objave imena ovih sudija koje su donele tu odluku, i to javno, preko medija, preko štampe i preko svega toga drugoga. Jer ovo je svakako sramno. Ja sam bio mali tada, ali se sećam da su trojici iz Ražnja zarobljenika u Rasinskoj bici u mome selu gde sam ja odrastao, živim zarobljenicima vadili srce. Nakon nekoliko meseci su njihova rodbina iz Ražnja došla, nekoliko godina možda, iz Ražnja došla i pokopali i odneli posmrtne ostatke. Oni su bili zakopani u jednom potoku. Ja sam tada bio dete i čuo sam jauk ljudi koji su molili da im to ne rade. Živim ljudima su vadili srce.
Da, to su istorijske činjenice.
Komunisti.
Tako je, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Da, podeljena su mišljenja, naravno, istorija, pa nije to bilo tako daleko. Eto, imamo i žive svedoke ovakvih događaja i živa, vrlo živa sećanja na ceo taj period. I bez obzira na kakva odluka da je doneta, opet bi narod ostao podeljen, a kao što rekao, odluka je doneta negde tamo, ne ovde, ali eto, ajmo mi da gledamo u budućnosti da vidimo kako ćemo dalje. 6 minuta je do 8 časova, idemo na malo muzike, a onda sasvim druga tema, kako će se mladi u budućnosti zapošljavati. U Beogradskom domu omladine juče je održan sajam zapošljavanja i praksi na kom se predstavilo 87 kompanija sa više od 1700 radnih mesta. Sajam je bio veoma posećen, mada ljudi nisu optimisti. O tome koliko ljudi zaista nađe posao na ovim sajmovima i koje su to zanimanja najtraženija, sa Tanjom Bjelobrg, savjetnicom za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, razgovarao je Relja Trajković.
Gospođo Bjelobrg, imaju li čemu da se nadaju posetioci ovog Beogradskog sajma za zapošljavanje i kakva su iskustva sa prethodnih sajmova, koliko je ljudi dobilo posao?
Naravno da imaju čemu da se nadaju. 87 poslodavaca, 1717 slobodnih radnih mesta, pokrivene su sve oblasti, IT inženjeri, mašinski inženjeri, građevinski, medicinski radnici, lekari specijalisti, zastupljena je oblast trgovine, sektor ugostiteljstva, turizma, pravnici, ekonomisti. Dakle, prosto da nešto ne preskočimo, svi profili su zastupljeni, tražnje za svim profilima. Ovo je inače Beogradski sajam zapošljavanja i praksi. Pored slobodnih poslova je ponuđeno i 26 mesta za stručnu praksu za nezaposlena lica sa evidencije i 166 mesta za Beogradsku praksu za studente završnih godina Beogradskog univerziteta. Sajam organizuje Gradski savet za zapošljavanje, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala za grad Beograd, Privredna komora Beograda, Dom omladine Beograda, Sekretarijat za privredu grada Beograda. Što se tiče nacionalne službe, imamo veliko iskustvo u organizovanju sajmova. Sa sajmovima smo počeli još 2004. godine. U prošloj godini organizovano je 53 sajma i zaposleno negde oko 10.000 ljudi. Inače, kažu da svaki šesti posetilac sajma koji dođe i ostavi biografiju na štandu poslodavca se i zaposli.
Recite mi, ja sam ovde razgovarao sa nekim od posetilaca. Jedan gospodin, prosvetni radnik, već 3 godine bez posla, jedna žena defektolog 2 godine. Koje su to najtraženija zanimanja, odnosno koga najviše traže poslodavci? Prosvetni radnik je verovatno ne, ako je suditi po ovom gospodinu.
Poslodavci najviše traže, mi evidenciju vodimo po prijavama potreba za zapošljavanje koje dobijamo od poslodavaca, i kada se uradi analiza tih prijavljenih slobodnih radnih mesta, vidi se da se najviše traži IT sektor, kompjuterski stručnjaci, programeri, farmaceuti. Traženi su građevinski i mašinski inženjeri, ali sa licencama, i ja ovde moram da dodam da pored zanimanja koja su tražena, jako često idu i dodatna znanja i veštine uz to zanimanje, i mi nezaposlenima i savjetujemo uvek da se usavršavaju, da proširuju svoje znanje i veštine, da li je to rad na računaru, znanje jezika, sticanje nekih licenci i slično.
I koji su dalje planovi Nacionalne službe za zapošljavanje, hoće li biti u skorije vreme još nekih sličnih sajmova?
U ovoj godini do sada je održano 23 sajma, 50 se planira do kraja godine, tako da sajam je jedna odlična mera aktivne politike zapošljavanja, direktan susret ponude i potražnje, mogućnost da se nezaposleni sretnu direktno sa poslodavcima i tu ostvare prvi kontakt, i naravno da je plan da ih i dalje organizujemo.
Gospođo Bjelobrk, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Tanja Bjelobrk, savjetnik za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov započinje i zvaničnu posetu Srbiji. Uoči razgovora sa zvaničnicima u Beogradu, Lavrov je rekao da Rusija neće menjati svoj stav prema Kosovu bez obzira na Krim. U izjavi za Politiku istakao je da su apsurdni pokušaj onih koji su režirali odvajanje Kosova od Srbije da stave pod sumnju slobodno izražavanje volje stanovnika Krima. Sednica Odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj će se članovi tog skupštinskog tela informisati o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovo i Metohiji, a povodom događaja u Makedoniji, bit će održana danas. Kako se navodi u saopštenju parlamenta, na sednici će biti razmatrane informacije označene stepenom tajnosti, pa će sednica biti zatvorena za javnost. Sastanak lidera 4 najuticajnije političke stranke u Makedoniji završen je bez konkretnih rezultata. Nastavak dijaloga vlasti i opozicije zakazan je za ponedeljak. U međuvremenu, Skoplje se sprema za miting i kontramiting protivnika i pristalica vlade Nikole Gruevskog. Opozicija na čelu sa Zoranom Zajevom će protestovati u nedelju, a dan kasnije, u ponedeljak, veliki miting je najavila vladajuća koalicija. Nova vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua inaugurisana je kasno sinoć posle dvočasovnog odlaganja zbog nesporazuma oko određenih ministarstava. Predstavljajući svoju vladu Knesetu, Netanjahu je iznao njene ciljeve koji uključuju težnju za mirom sa Palestincima. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan porodice. Tema je snažnija porodica, snažnija zajednica. Republički zavod za socijalnu zaštitu je saopštio da u Srbiji raste broj porodica koje koristi socijalnu pomoć. U prošle godini tražilo ju je skoro 103.500 ljudi, što je 4,9% ukupnog broja porodica u Srbiji. U Combank Areni večeras će biti održan humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima, portugalskom fado umetnicom Rizom, uz Oletu Adams, Maj Sukaru i Babu Mala. prihod sa koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Rimu pobedom nad Brazilcem Tomažom Belučijem 2-1. Naredni protivnik Đokovića od 16 časova je Japanac Kei Nishikori, koji je prethodno u dva seta pobedio Viktora Troickog. Fudbaleri Dnjepra i Sevilje finalisti su Lige Evrope, pošto su revanšima polufinala bili uspešniji od Napolija, odnosno Fiorentine. Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 27. maja u Varšavi. Na severu zemlje danas će biti promenljivo oblačno i svežije, sa kišom. U ostalim krajevima toplo i suvo, temperatura od 19 stepeni do 29, a u Beogradu do 23 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 14 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 15, u Beogradu 17 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Često slušam vašu emisiju preko kablovske televizije, pa sam se i tako uverio koliko je težak i komplikovan naš srpski jezik. Počinje svoje pismo jedan naš slušalac iz Srbovca, opština Zvečan na Kosovu i Metohiji, i nastavlja: u vašoj emisiji čuo sam da prisutna mogu da budu samo živa bića, a evo primjera, i to u univerzitetskim udžbenicima, šta sve može biti prisutno. Postoji prisustvo stranih tela, prisutna je hiperhidratacija, također je prisutna glavobolja, kao i reaktanti akutne faze zapaljenja. Pokreti ekstremiteta su odsutni ili minimalno prisutni, prisutna je i mišićna slabost, ma primjera ima mnogo. I naš slušalac se pita koliko puta student treba da pročita udžbenik da bi položio određeni ispit. Složit ćete se i da udžbenici imaju poseban uticaj ne samo u savladavanju gradiva, već i učenju srpskog jezika. Naravno, učeći, usvojit će da prisutno može biti sve i sva. Po svemu sudeći, lektori i korektori samovlaš pregledaju tekstove univerzitetskih profesora. Reči su kojima naš slušalac završava svoje pismo.
Srpski na srpskom.
Lektori i korektori obavljaju svoj posao u okvirima svojih znanja i ovlašćenja, a nije loše znati da u procesu objavljivanja nekog izdanja poslednju reč imaju autor i urednik, koji ispravke lektora treba da uvaže, ali se u praksi dešava i da ih ponekad ne prihvate. Posao lektora je da rukopis dobijen od autora pregleda i uskladi sa književno-jezičkom normom. Dalje ispravke u tekstu, mahom sadržajne, mogu da vrše sam autor, urednik rubrike i glavni urednik, dok korektor nema prava da menja rukopis. Njegov posao je da tekst spremljen za štampu uporedi sa rukopisom koji je pregledao lektor i da ispravi greške nastale u prekucavanju ili štampanju. Kome je u ovom lancu odgovornosti promakla ovolika upotreba izraza prisutan je, teško je utvrditi. Ako nečeg ima ili nešto postoji, nastupa, javlja se ili vlada, upravo tako treba i napisati. Prisustvo i odsustvo treba ostaviti spiskovima, prozivnicima i izveštajima o nečijem prisustvu. Van birokratskog konteksta, stilski nije uputno koristiti ih ni uz jednu vrstu imenica.
U vezi sa tim prisustvom i odsustvom, najsmešnije mi je kada na televiziji novinarke koje saopštavaju vremensku prognozu kažu: prisutna je pojava kiše ili prisutna je pojava magle. Verovatno i kod kuće kad pogledaju kroz prozor kažu: o, pa napolju je prisutna pojava snega, morat ću toplije da se obučem. I zamislite na što bi to sad ličilo kada bih ja rekla: u pismu našeg slušalca iz Srbovca prisutna je i analiza jezičkog stanja u našoj južnoj pokrajini. Na Kosovu i Metohiji je prisutna jezička podeljenost Srba rekom Ibar. Naravno da neću tako da kvarim ovo lepo pismo u kome se još kaže da samo desetak kilometara južnije možete čuti sela Maćka u Ćamasi napravila 300 čuda. A u naglasku da vam i ne pišem. Emisiju pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaž Rejčević i Jadranka Selec. Osam je časova i osam minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Evo, ušli smo i u treći sat sa vama od 6 do 9 za mikspultom Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E da, najvažniji podatak svakako su temperature. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 15 stepeni, u Beogradu 18, Kragujevac 16, Niš 17, koliko ja vidim najtoplije u Negotinu, tamo je 20 stepeni i najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni, Kopaonik trenutno jedini i jednocifren. Kažu meteorolozi, do kraja dana promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim krajevima malo i umereno oblačno i toplo. Najviša temperatura od 19 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. Slično vreme i u Beogradu, promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura oko 23 stepena, a narednih 7 dana, znači prva 3 dana, promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo, im biće i sunca, a ponegde samo, sad to ponegde reći, vidjet ćete vi gde je to ponegde, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperature oko prosečnih vrednosti, a od utorka pretežno sunčano, znači vikend onako toplije, preprijatno, ali biće kiše, posle od utorka sunčano i temperatura u porastu, naročito krajem perioda. Treći sat našeg jutarnjeg programa, najavljujemo izložbu koja će danas biti otvorena u Istorijskom muzeju Srbije, Poslednje odredište Auschwitz. Zatim najavljamo i koncert koji će biti večeras održan u Combank Areni, humanitarni koncert muzičkog sastava Balkanopolis sa gostima, a ceo prihod sa ovog koncerta biće uplaćen za obnovu poplavljenih područja. Danas je Svetski dan porodice, o tome u kakvom je stanju porodica danas i gde ide s obzirom na sve promene u društvu koje polako prihvatamo, negde brže, negde sporije, razgovaramo sa doktorom Draganom Stojanovićem iz sa katedre za sociologiju porodice. E da, i na kraju sata kviz, uvek petkom, prilika da osvojite vredne nagrade u vrednosti od 20.000 dinara. 8:10 je, dobro jutro. See you.
8 je časova i 14 minuta i kao što smo već najavili u Istorijskom muzeju Srbije na Trgu Nikole Pašića, danas u 13 časova biće otvorena izložba Poslednje odredište Auschwitz. Na telefonskoj vezi nam je dr. Olga Manojlović-Pintar sa Instituta za noviju istoriju. Gospođa Manojlović-Pintar je iz autorskog tima izložbe. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Stradanja u Auschwitzu su događaja koji neprestano treba podsjećati, naročito što stičem utisak da ove mlađe generacije u svetlu raznih pokušaja revizije istorije ne dobijaju dovoljno informacija na koji način će ova izložba približiti mlađima ovaj deo istorije, a nas starije koji smo o tome mnogo više učili i podsjetiti na ovo.
Već sam naziv izložbe Poslednje odredište Auschwitz govori o tome da će izložba prikazati sudbinu i stradane ljudi u logoru Auschwitz-Birkenau, koji se nalazi na teritoriji današnje Poljske, ali daće i širi kontekst, odnosno predstaviti čitavu mrežu logora i korene ideologije nacionalsocijalizma koja je proizvela koncentracione logore u kojima su ubijani muškarci, žene i deca. U tom smislu izložba ima za cilj da posetiocima predstavi situaciju u samoj zemlji tokom Drugog svetskog rata, da vrlo jasno označi zločince i saučesnike u zločinu koji su učestvovali u ubistvu građana Srbije na samoj teritoriji okupirane Srbije u godinama 41. 2. 3. 4. ali i onih koji su učestvovali u tim organizaciji velikih transporata logoraša za Auschwitz.
Imaće priliku posetioci da čuju i ispovesti, lične ispovesti logoraša koji su preživeli, koji su bili u Auschwitzu.
Svakako je to najveći doprinos ove izložbe, zato što opšta priča o zlu nacionalsocijalizma i o strašnoj ulozi domaćih kolaboracionista u čitavom projektu uništenja čitavih naroda i političkih protivnika će biti obogaćena na ovoj izložbi upravo kroz personalizaciju žrtava, kroz ispovesti onih koji su bili zatočenici i koji svedoče o toj monstruoznoj fabrici smrti iz Drugog svetskog rata.
Izložbu će pratiti i tribine koje će se održavati četvrtkom. Ko će sve moći da poseti te tribine i šta će u stvari moći da saznaju na njima?
Dogovor je da se najpre predstave sami zatočenici logora koji su preživeli, naravno njihov broj je jako mali. Naš kolega Milan Koljanin je napravio intervjue sa 15 zatočenika logora Auschwitz-Birkenau, od kojih nažalost neki danas više nisu sa nama, ali svakako u toj prvoj sesiji će oni govoriti svoja iskustva i za publiku je to verovatno najinteresantnije. U naredne četiri sesije govorit će istoričari o tome kako je pisana istorija logora Auschwitz, antropolozi i filozofi uopšte o samom konceptu nacističkog logora, zatim biće posebna sesija organizovana na temu kulture sećanja i toga kako je u periodu postsocijalizma u čitavoj Evropi vraćen taj diskurs žrtve u javni prostor, što se nažalost ovde kod nas nikada nije dogodilo, naravno zbog ratova 90-ih. I najzad poslednji okrugli sto biće posvećen reprezentaciji i edukaciji o holokaustu i uopšte o stradanju političkih protivnika u nacizmu.
I sad ja moram da primetim da ova izložba dobija dodatnu težinu zbog jučerašnje presude koja je doneta u vezi sa suđenjem Draži Mihajloviću. Možete li makar blagi osvrt tu paralelu da napravite, koliko će to doprineti većoj posjećenosti izložbi ili još većim raspravama u društvu?
Ja mislim da je sve ono što se dešavalo tokom 90-ih godina u velikoj meri pokušavalo da se legitimiše kroz prikaz prošlosti na jedan drugačiji način nego što je to bilo tokom svih 40 godina postojanja Jugoslavije. Taj prikaz je naravno doveo do te stravične zamene teza u kojoj su zločinci postali heroji, heroji postali zločinci, i vidjet će se na ovoj izložbi na koji način neke ličnosti iz naše prošlosti, u prvom redu Milan Nedić i svi oni koji su kolaborirali sa nacističkim okupatorima ovde, zaista njihov promoteri ideje njihove rehabilitacije zapravo manipulišu nekim potpuno izvrnutim činjenicama, i verujem da će i ova izložba u kontekstu ovoga što ste rekli, što se juče dogodilo, neke zablude razvejati.
Da, istorijske činjenice ipak postoje. Nije to tako davna istorija da ne znamo sve detalje. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Eto, izložba danas u 13 časova bila je ovo dr. Olga Manojlović-Pintar sa Instituta za noviju istoriju iz autorskog tima izložbe Poslednje odredište Auschwitz. 8:20, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo još 40-ak minuta. Ostanite svakako uz talase Radio Beograda. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Pusti priču.
Talasaj.
Reč nedelje je struja. Kada se kaže struja, misli se na račun. Koliku cenu struje građani mogu da podnesu i koliko puta je do sada EPS planirao da se reorganizuje. A svetlo? Svetlo je na kraju tunela.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Beogradsko dramsko pozorište, Vladimir Đurđević, Ne igraj na Engleze. Režija Staša Koprivica. Vidimo se na Crvenom krstu.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Oko 1800 stepeni Celzijusa vam treba da dobijete staklo, a za 45 sekundi morate da postignete željeni oblik. Za koje kuda, priča duvača stakla iz Paraćina. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Osam časova, 27 minuta, u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 16, u Nišu 17, na Kopaoniku 8, tamo je najhladnije, Negotin najtopliji sa 20 stepeni. Meteorolozi kažu danas, evo samo da nađemo tu prognozu, danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u ostalim krajevima malo i umereno oblačno i toplo, najviša temperatura od 19 na severu do 29 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu slično, povremeno kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša temperatura 23 stepena. U Kombank Areni večeras je humanitarni koncert Balkanopolis i prijatelji. Koncertom se obeležava godinu dana velike solidarnosti koja je pokazana u vreme poplava u maju prošle godine, ali i početak kampanje prevencije najavili su organizatori. Ko sve nastupa na koncertu za naš program govori Slobodan Trkulja iz benda Balkanopolis.
Marisa nam dolazi iz Portugala kao specijalna gošća ovog humanitarnog koncerta. A humanitarni zato što sav prihod od prodatih ulaznica će biti uplaćen na namenski račun za obnovu poplavljenih područja i za veliki projekat prevencije od poplava. To su specijalni gosti koji dolaze, moji dragi prijatelji, praktično iz celog sveta. Iz Kanzasa nam dolazi Oleta Adams, jedan od najlepših soul i gospel vokala ikada. Žena koja je postala popularna širom sveta kad je uradila duet sa grupom Tears for Fears, pesmu Women in Chains. I od onda je prodala 2,5 miliona albuma, dobila 4 Grammy nominacije i sada dolazi u Srbiju da, kako rekla, upozna sve one divne ljude o kojima sam i pričao. Meisa Kara je druga osoba koja dolazi iz Libana, iz Bejruta. To je jedna predivna mlada arapska zvezda koja živi u Los Angelesu i već je snimala, već ima svetski hit, što se kaže, pesmu koju je radila za film American Hustle sa Christianom Bale-om, koji je nominovan bio za Oscara, njena muzika je bila isto nominovana za Grammy. Mesa Kara je, da kažem, onako veliki ljubitelj srpskog naroda i dolazi ovde da isto da nas podrži. I treći ovaj specijalni gost, to je četvrti naravno uz Marizu, je Baba Mali Senegala, jedan od onako najpoznatijih glasova iz Afrike, čovjek koji je omiljeni pevač Nelsona Mandele, poznat po velikim humanitarnim koncertima koje je držao širom sveta. Tako da imamo onako četiri vrlo divna gosta i uz Balkanopolis, uz moju grupu pripremamo jedan fantastičan program koji će trajati sigurno dva i po sata. Pevat ćemo na arapskom, pevat ćemo na svahiliju, pevat ćemo na portugalskom, pevat ćemo na engleskom i naravno najviše ćemo pevati na srpskom. Mislim da su ovi glasovi sveta prosto ljudi koje treba čuti. Mnogi od njih dolaze prvi put u Srbiju, i Mesa i Baba Mali i Oleta su premijerno ovde, nikad ranije nisu bili. Što se kaže, to je još jedan razlog zašto bi ljudi trebali da dođu, ali prvenstveno zbog te hemije koja će se desiti, jer kad imate ovakve umetnike na bini zajedno, verujte mi, energija, evo mi smo već dve nedelje u areni, svaki dan probamo, energija je neverovatna. 15. maja smo u Kombank areni, evo pozivam sve vaše slušalce da nam se pridruže, da dođu, popularne su cene karata, sve smo onako uradili da izađemo u susret maksimalno i mi interno ovaj koncert zovemo koncert za sve dobre ljude, jer ove ljudi dolaze iz celog sveta zbog nas, zbog solidarnosti koju smo prošle godine pokazali i praktično da nas podrže ovaj godinu dana nakon velikog događaja koji se desio, koji baš nije bio prijetan, a u suštini koji smo i mi negde i ceo svet zaboravili.
Eto, trudimo se da ne zaboravimo na razne načine. Sav prihod sa ovog koncerta biće uplaćen upravo u obnovu poplavljenih područja i u prevenciju građana nasipa i pokušaj da se spreče ovakvi događaj ili makar da se umanji šteta koja može da nastane. 8:31. Dobro jutro. No! 8:34. Idemo sada u Užice. Na konkursu Ministarstva omladine i sporta Živimo zdravo i bezbedno, jedan od najuspešnijih projekata stigao je iz Kancelarije za mlade Užica. Projekat posvećen unapređenju zdravlja i bezbednosti mladih, upražnjavanju zdravih stilova života i stvaranju uslova za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena počinje danas i trajeće narednih 7 meseci. Opširnije Zoran Žeravčić.
Projekat Kluba za mlade proizašao je iz istraživanja koje je ukazalo na interesovanja mladih Užičana, a na konkursu Ministarstva omladine i sporta rangiran je na 7. mesto od 35 odabranih projekata. Realizacija počinje danas, kaže koordinator kancelarije Dragana Pantelić.
Mi već 15. maja organizujemo prvu u nizu radionica promocija zdravlja u omladinskom klubu. Preko leta će biti u planu organizovanje nekih planinarskih sekcija i obilazak grada i okoline. I u Sevojnu će početi sa izgradnjom teretana na otvorenom. Ciljna grupa su naravno kao i za svaki naš projekat pre svega mladi ljudi u ovom gradu, ali i svi ostali sugrađani u Užicu i u Sevojnu.
Pred početak realizacije projekta Kancelarije za mlade iz Užica, u ovom gradu je boravio državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, Nenad Borovčanin. Projekat Živimo zdravo i bezbedno realizuje se u 35 gradova, a na pitanje šta dominira kod odabranih projekata, državni sekretar Borovčanin je rekao.
Pre svega oni koji postiču i povećavaju zapošljivost mladih. Dakle, to su one obuke za mlade ljude da se prekvalifikuju za deficitarna zanimanja, zatim one obuke kojima stiču neophodna znanja i veštine koje poslodavci u današnje vreme traže, zatim stručne prakse kao prvi korak na putu do radnog mesta, tako da su da je to ono što najviše i mi tražimo kroz smernice i što najviše u stvari mladi su iskazali kao najveći problem, dakle nezaposlenost. Drugo, mladi kao svoj problem ističu da u slobodno vreme nemaju dovoljno sadržaja kvalitetnih da to vreme bude kvalitetno, ni za sport, ni za kulturu, ne naročito ne u obliku gde se to ne naplaćuje, odnosno besplatno, kao što je to omogućeno u omladinskom klubu, kao što će biti sa slučaj sa teretanom na otvorenom i drugim idejama koje budu kroz projekte predstavnici Kancelarije za mlade i Udruženja mladih slali nama kroz projekte, mi ćemo naravno podržavati sve što je kvalitetno.
Za realizaciju projekta Živimo zdravo i bezbedno, Ministarstvo omladine i sporta obezbedilo je 41 milion dinara.
Čuli smo o projektima Mladih u Užicu i mladost, zdrava mladost uvek potiče iz zdrave porodice. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 1993. godine 15. maj Svetskim danom porodice kako bi ohrabrila zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnažavanjem porodice kao institucije. Znamo da je porodica osnovna ćelija društva, a gde je danas porodica u svetlu svih ovih promjena u društvu, prihvatanje nekih potpuno drugačijih društvenih normi. Razgovaramo ovoga jutra sa doktorom Draganom Stanojevićem, asistentom na katedri za sociologiju porodice sa Filozofskog fakulteta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde je porodica? Kako je trenutno stanje? Kakva je budućnost porodice? A da ne zvučimo arhaično kako je porodica osnovna ćelija društva.
Da, pa zapravo htio bih samo dve male ispravke na početku. Prva stvar, jesam asistent, ali još uvek ne i doktor.
Dobro, bit ćete.
A druga stvar se odnosi na upravo ovo što ste rekli, na posmatranje porodice kao osnovne ćelije društva. To je čak u sociologiji porodice još profesor Kanđelka Milić postulirala kao jedan od glavnih mitova o porodici, da porodica jeste osnovna ćelija društva. To je nešto što se u svakodnevnom govoru i često spominje. Međutim, društvo je mnogo kompleksnije da bi moglo da bude svedeno isključivo na porodice. Društvo se sastoji od pojedinaca, od različitih mreža, od društvenih grupa, od institucija, od društvenih struktura i od porodica, ali dakle ne svodi se samo na porodicu da bi govorili o porodici kao osnovnoj ćeliji.
Dobro, ako je ne zovemo osnovnom ćelijom, već samo delom društva, sastavnim delom društva, gde je danas? Znamo koliko se menjaju i naša prihvatanja nekih stvari koje pre 20 godina nisu smjele možda ni da se izgovore, a danas bi trebalo da su normalne. Kako porodica opstaje?
Upravo upravo, da, to jeste vrlo značajno što ste spomenuli, jer danas teško da možemo govoriti o porodici u jednini, odnosno da govorimo o samo jednom tipu porodice. I iako su u svakodnevnom razumevanju pod porodicom podrazumeva takozvana nuklearna porodica, odnosno porodica koju čine roditelji i deca, promene koje karakterišu savremeno društvo, a to su trendovi smanjenja upravo ovog tipa porodice, nuklearne porodice, povećanje broja razvoda, ponovljenih brakova, kohabitacija sa decom, učešće vanbračnog rađanja, povećanje učešća jednoroditeljskih porodica, usvajanja, onda pojavljivanje neheteroseksualnih parova i porodica, imali su značajne posledice na partnerske odnose i na ono što se dešava upravo u privatnoj sferi i uticali su i na promenu u razumevanju šta u stvari pod porodicom podrazumevamo. Dugo je, kao što ste rekli, ova nuklearna porodica uzimana kao model porodičnog života i svojevrstan čak standard normalnosti. Zato su u javnosti, ali i u svakodnevnoj praksi i u govoru, ovi oblici porodice koji nisu nuklearna porodica, često bili stigmatizovani i karakterisani kao devijantni, krnji, nepotpuni itd. Međutim, baš zbog toga je bilo neophodno da se ponovo porazmisli zapravo šta predstavlja porodični život i kako možemo uopšte da odredimo šta jeste porodica, s obzirom da ne možemo jednostavno odbaciti značajan deo društvenog života kao devijanta na neki način. I u tom smislu je došlo do proširenja značenja pojma porodice, tako da danas pre možemo govoriti o porodicama u množini. I dok neki od njih predstavljaju izbor pojedinaca, kao što su recimo venčani ili nevenčani parovi bez dece, neki nastaju igrom slučaja, na primjer udovištvo. Ali ono što je značajno jeste da sve imaju svoje funkcije i veoma su značajan okvir za funkcionisanje samih pojedinaca. I čini mi se da još jedna stvar jeste vrlo, vrlo značajna, a to je dok mi istraživači imamo takozvani pogled s polja, zapravo bavimo se onim pojavnim oblicima i različitim oblicima porodičnog života, ono što je takođe značajno jeste šta porodica znači za same pojedince, odnosno kako oni određuju šta porodica jeste. I tu dobijamo odgovore koji zapravo proširuju naše shvatanje porodice, jer ljudi često po članovima porodice podrazumevaju osobe koje nisu u direktnom srodstvu sa njima. Dakle, to mogu da budu bliski prijatelji, komšije, drugari, dakle, čak i generacije različito, deca drugačije doživljavaju porodicu od njihovih roditelja, pa ponekad čak i kućne ljubimce podrazumevaju delom svoje porodice. I to nam negde govori da je porodica, dakle, vrlo bitan prostor, doživljava se kao prostor međusobnog poverenja, intimnosti, međusobne podrške za sami ljudi. U tom smislu jeste vrlo značajno.
Dobro, sad mi uvek kažemo ide to iz zdrave porodice. Da li je porodica kao pojam nama nametnuta u nekoj organizaciji društva i da li pojedinac može da raste bez zdravo, da raste bez tih postulata mama, tata i brat ili sestra ili kao samac, da li može da ode pa da odrasta negde sam? Pitam vas, prosto kroz istoriju gledano ta porodica, ali i vera je nešto što je ustanovljeno i zakoni su nešto što je ustanovljeno. Može li bez porodice? Može li budućnost da se zamisli da to potpuno drugačije bude organizovano?
Pa bez nekih oblika porodičnog života do sad, mislim, postojali su određeni istorijski eksperimenti, tako kaže, znači kada su postojali neki alternativni oblici funkcionisanja, alternativni oblici porodici, dakle, neki kolektivni oblici odgajanja dece poput kibuca i, dakle, ne možemo da kažemo da u nekoj dalekoj budućnosti to neće biti jedna od alternativa odrastanja, legitimnih alternativa odrastanja, međutim, imajući u vidu kulturni kontekst u kome mi funkcionišemo, naše celokupno kulturno nasljeđe, čak imajući u vidu i promene koje su savremene, dakle, teško da možemo govoriti da porodični okvir će u potpunosti izgubiti svoje funkcije. Dakle, dolazi da, zaista dolazi do redukcije funkcija porodice, jedan deo se premešta na institucije, jedan se premešta na nekakve druge društvene grupe, ali porodica jeste još uvek vrlo značajan okvir za najveći broj ljudi, jeste najveći značajan, jeste veoma značajan okvir funkcionisanja, odrastanja, funkcionisanja.
Hvala vam, lepo ste nam ovo razjasnili i drago mi je da postoji ovakav svetski dan, jer skloni smo da neke tradicionalne vrednosti sklanjamo u stranu zarad nekih modernih, a ovo nije tradicija, ovo je nasušna potreba, jel da, da se ima neko porodično okruženje, prosto prirodna potreba. Hvala vam na ovom uključenju, bio je ovo asistent Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu. 15 minuta je do 9, evo samo da vam kažem da u sklopu obeležavanja dana porodice danas će biti održano više aktivnosti, a centralna proslava biće u sportsko-rekreativnom danu, to biće organizovan sportsko-rekreativni dan, kome će prisustvovati oko 500 mališana iz hraniteljskih porodica i domova za decu bez roditeljskog staranja i oko 300 hranitelja. Sve će to biti organizovano u Pionirskom gradu i biće to lepa prilika da se ova deca koja su eto lišena te porodične topline bakar danas lepo provedu. 15 do 9 je. Dobro jutro ili dobar dan, već zavisi kada ste se probudili.
Kviz.
U 11 minuta do 9 časova, eto, došlo vreme da osvojite i vrednu nagradu. Ako se javite na 3225299 ili 3225499, pozivni za Beograd je 011, tačno odgovorite na tri pitanja, onda ćete osvojiti paket Prizme iz Kragujevca, poklon paket, tri lastil proizvoda u vrednosti od 20.000 dinara. U pitanju su, e sad, naslovi su na engleskom, ali u pitanju je 7 komada raznih krema i onako fine jedne kozmetike za negu kompletnog tela od glave do pete. Ko je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je? S kim razgovaramo?
Ljubice iz Rogde.
Ljubice, ste spremni? Ste naoštrili znanje? Ajde da probamo. Ko je sagradio manastir Studenicu? Stefan Nemanja, Vladislav Nemanjić ili Uroš Nemanjić?
Nemanja, da.
Pod A, Stefan Nemanja. Pod dva, egalitarizam označava...
Egalitarizam ili te?
Egalitarizam, društvo sa ograničenom odgovornošću, težnju za društvenim izjednačavanjem ili tvrdoglavost?
Pa naravno B.
B, dobro. O, pa hoćete vi odmah na početku osvojiti nagradu.
Pa ne znam.
Ajde da vidimo. I treće pitanje je Nikita Sergejević Mihalkov je vajar, bokserski šampion.
Izvinite, napolju sam.
E, ajte zauzmite neki položaj gde ćete razumjeti.
Ja mislim da vedno sam neće duvati,
da. Nikita Sergejević Mihalkov je vajar, bokserski šampion ili reditelj?
Reditelj.
Reditelj, pa dobro, da. Svaka čast. Eto, osvojili ste poklon paket Prizme iz Kragujevca, Rilastil proizvoda u vrednosti od 20.000 dinara. Tu su emulzije, kriolifting serum, krema za strije, ampule, opet razne ampule, koncentrovana krema, intenzivna noćna krema. Pa eto, bit ćete lepi i namazani svakako. Svaka čast, tačno ste odgovorili sva pitanja. 9 minuta je do 9 časova.
Home.
6 minuta je do 9 časova, bližimo se kraju našeg jutarnjeg programa, poslednji u radnom danu u ovoj nedelji. Opustite se i odmorite se sad na posao, pa onda znate slede 2 dana odmora i nemojte da se nervirate, vreme će da bude poprilično lepo, kažu lokalni pljuskovi, ali to sad negde malo padne, negde ne padne, u principu kažu meteorolozi narednih dana, prva 3 dana, znači sutra, preko sutra i nakon sutra promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo, tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura oko prosečnih vrednosti. Danas do kraja dana oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, na severu, a u ostalim krajevima malo ili umereno oblačno i toplo, od 19 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu slično vreme, povremeno neka kiša, a temperatura do 23 stepene. I evo gledam sad pristigle vesti. Gitarista B.B. King, čovek koji je uveo blues u mainstream i uticao na generaciju rock gitarista od Erika Claptona do Stevie Ray Vaughana, preminuje sinoć u 89. godini. King, koji će zauvek biti vezan sa Gibsonovom gitarom koju je nazvao Lucille, preminuje u Las Vegasu, imao je dubok glas i, iako je imao, kako ih je zvao, glupe prste, momentalno prepoznatljiv gitarski zvuk. Evo, za kraj slušamo muziku B.B. Kinga, a sa vama su od 6 do 9 za Mix Pultom bili Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u vikendu. Prijatan dan.
The blues come up behind.